ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მდგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გადამეუბნება სახელმწიფო პენსიაზე უარს თეატრის საპენსიო ასაკის თანამშრომლებს და რის საფუძველზე ჩივილს ურჩევენ მათ იურისტები.
დისკრიმინაციულ მოპყრობას აქვს ადგილი კონკრეტული ლეგიტიმური ბიზნეს გარეშე.
სახელობების ხელსაცი ცოტათი აღემატება პენსიონერებისათვის გამეტებულ სამხარს.
რასაჩვენებს სასამართლო პრაქტიკა საქართველოში დამკვიდრებული ერთი კონკრეტული სტერეოტიპის საწინააღმდეგოდ.
ხშირია პრაქტიკა, რომ მამაკაცს აქვს უპირატესი როლი ქონების მიღებასთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდ უკმაყოფილებას იწვევს დედმამიშვილებს შორისაც, იმიტომ რომ დამრჩენს ოჯახში თავისი ეგონა ყველაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პარტნიორების დახმარების გარეშე უკრაინას მოუწევს რუსეთთან დამოუკიდებლად ბრძოლა, როგორც ეს ომის დაწყების პირველ დღეებში ხდებოდა. ამის შესახებ ოსლოში განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისივე თქმით, მარტო ბრძოლა ძალიან რთული იქნება, მაგრამ უკრაინას გამარჯვების გარდა სხვა გზა არ აქვს. პრეზიდენტი ზელენსკი ნორვეგიის დედაქალაქში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც 12 დეკემბერს მოლაპარაკება გამართა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან. უკრაინის ყველაზე დიდი დონორი შეერთებული შტატები ამ დრომდე ვერ ახერხებს დახმარების გასაგრძელებლად საჭირო თანხის მობილიზებას. კერძოდ, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციას ამ დრომდე კონგრესისგან არ აქვს თანხმობა $60 მილიარდზე მეტ თანხაზე, რომელიც უკრაინის დახმარების გაგრძელებისთვის არის საჭირო. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის წევრი რესპუბლიკელები უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებას უკავშირებენ არალეგალური მიგრაციის პრობლემის მოსაგვარებლად, მექსიკასთან საზღვარზე ზომების გამკაცრებას და თავშესაფრის მიცემის პოლიტიკის გადახედვას და არასაკმარისად მიიჩნევენ საზღვრის დასაცავად დემოკრატების მიერ შეთავაზებულ ზომებს. სენატში რესპუბლიკელების უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა დღეს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების კონგრესი დიდი ალბათობით ვერ შეძლებს უკრაინის დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტას შობის დღესასწაულამდე. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ უახლოეს ხანში დემოკრატები და რესპუბლიკელები სადავო საკითხებზე შეთანხმდებიან. თავის მხრივ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რესპუბლიკელები გააფრთხილა, რომ თუ ისინი უარს იტყვიან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაგრძელებაზე, ეს რუსეთისთვის საშობაო საჩუქარი იქნება. პრეზიდენტ ზელენსკის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას კი ცნობილი გახდა, რომ პენტაგონი საკუთარი მარაგიდან უკრაინას გაუწევს კიდევ $200 მილიონი სამხედრო დახმარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ კონკრეტული შეიარაღების ჩამონათვალიც გამოაქვეყნა, მათ შორის არის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის რაკეტები, სხვადასხვა კალიბრის საარტილერიო ჭურვები და სხვა იარაღი. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესი კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რომ ეს არის პრაქტიკულად დახმარების ბოლო პაკეტი იმ არსებული რესურსებიდან, რაც ამ დროისთვის დარჩა შეერთებულ შტატებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა კვლავ განაცხადა, რომ პოზიცია უცვლელია და ევროკავშირმა არ უნდა დაიწყოს უკრაინასთან მოლაპარაკება ამ გაერთიანებაში უკრაინის მიღების საკითხზე. ორბანმა უნგრულ მედიასთან ინტერვიუში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამის ნაცვლად ევროკავშირმა უკრაინასთან სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა დაამყაროს. პრემიერ-მინისტრ ორბანის განცხადებითვე მისი პოზიციაა, რომ უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყების საკითხი უნდა მოიხსნას ევროპული საბჭოს სხდომის დღის წესრიგიდან სხდომა 14-15 დეკემბერსაა დანიშნული. შეგახსენებთ, რომ 8 ნოემბერს ევროკომისიამ ევროპულ საბჭოს მიმართა რეკომენდაციით უკრაინასთან დაიწყოს მოლაპარაკება ევროკავშირში მისი მიღების საკითხზე. ევროკომისიის რეკომენდაციები ეხება ევროპული ინტეგრაციის გზაზე მყოფ სხვა ქვეყნებსაც, მათ შორის საქართველოს. ევროკავშირის შემდგომი გაფართოების საკითხი სწორედ ბრიუსელში განიხილება 14-15 დეკემბერს წევრი სახელმწიფოების ლიდერების მიერ. ისინი ევროპული საბჭოს ფორმატით შეიკრიბებიან და ამ პაკეტშია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაც. ამ სხდომამდე ცოტა ხნით ადრე, კერძოდ დღეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სპეციალური წერილებით მიმართა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენს და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ესპანეთის პრეზიდენტს პედრო სანჩეს. ირაკლი ღარიბაშვილი ამ წერილებში აღნიშნავს, რომ საქართველოს ევროპული მომავლისთვის წყალგამყოფი მომენტია, ისევე როგორც ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის სანდოობისთვის, როგორც გეოსტრატეგიული ინვესტიცია მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის მთელი ევროპის მასშტაბით. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ძიმედ დაპირისპირებულ რეგიონში აგრძელებენ საქართველოს როლის გამტკიცებას, როგორც რეგიონული მშვიდობის და სტაბილურობის, დემოკრატიული განვითარების და თანამშრომლობის საყრდენს. ჩვენ ასევე ვართ გადამწყვეტი რგოლი გლობალური დაკავშირების რუკაზე, რომელიც მსოფლიოს თავაზობს ალტერნატიულ მარშრუტებს ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობისთვის და შავ ზღვაზე ტვირთბრუნვის და ვაჭრობის განვითარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო, როგორც ევროკავშირის მომავალი წევრი სახელმწიფო, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ევროპის საერთო კეთილდღეობაში. კანდიდატის სტატუსი დამატებითი იმპულსს მისცემს საქართველოში ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარებას, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის წერილში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია და მას ალტერნატივა არ გააჩნია, და რომ ქართველი ერი და მთავრობა მოელიან, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სტრატეგიულ და მომავალზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რაც მტკიცედ დააკავშირებს საქართველოს ევროკავშირის მომავალ წევრ სახელმწიფოს ევროპული დემოკრატიების ოჯახთან. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ თუ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი არ მიენიჭება, ეს იქნება საქართველოს მარცხი და რუსეთის გამარჯვება. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პრეზიდენტ მაზურაბიშვილმა თქვა, რომ უარი საქართველოს მოსახლეობაში გამოიწვევს უზარმაზარ იმედგაცრუებას, ხოლო რუსეთის ხელისუფლებაში ასეთსავე კმაყოფილებას. რუსეთი ჩათვლის, რომ საქართველო რუხზონაში რჩება, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა და დასწინა, რომ კრემლისთვის ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია საქართველოსთან თამაში. დღეს ევროპარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც მხარს უჭერს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და ასევე გაწევრიანების საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყებას უკრაინასთან, მოლდოვასა და ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან. ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციას სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. კაიროს გენერალურმა ასამბლეამ ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული მიზნებით ცეცხლის და უყონებლივი შეწყვეტის შესახებ. ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომლის შესრულებაც სავალდებულო არ არის, მხარი დაუჭირა 153 ქვეყანამ, მათ შორის რუსეთმა, ჩინეთმა, ირანმა, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, შვედეთმა, პოლონეთმა, შვეიცარიამ, იაპონიამ, კანადამ, მექსიკამ, ბრაზილიამ და ინდოეთმა. წინააღმდეგი იყო 10, მათ შორის თავად ისრაელი, ასევე შეერთებული შტატები და ავსტრია. თავი შეეკავა 23 ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ, უკრაინამ, ლიეტოვამ, გერმანიამ, იტალიამ, უნგრეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა. რეზოლუცია სახელწოდებით სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვა და სამართლებრივი და ჰუმანიტარული ვალდებულებების შესრულება მოითხოვს ცეცხლის და უყონებლივ შეწყვეტას, ყველა მხარის მიერ საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დაცვას, ყველა მძევლის და უყონებლივ გათავისუფლებას და ჰუმანიტარული დახმარების უზრუნველყოფას. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მომზადებულმა შესწორებამ, რომელიც ეხებოდა ისრაელზე ტერორისტული მოძრაობა ჰამასის თავდასხმის დაგმობას, საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. ისრაელის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში გილად ერდანმა რეზოლუციას, რომელშიც ჰამასი ნახსენები არ არის, თვალთ მაქცური უწოდა და განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ხელს აძლევს მხოლოდ ტერორისტებს და სასიკვდილო განაჩენი იქნება უამრავი ისრაელელისა და თავად ღაზის სექტორის მცხოვრებთათვის. ამ პოზიციას მხარი დაუჭირა გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ლინდა ტომას გრინფილმაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კი დღეს ისრაელი გააფრთხილა, რომ თუ ღაზის სექტორში განურჩევლად გაგრძელდება დაბომბვა და შეტევები, ისრაელი დგას საფრთხის წინაშე, რომ დიდ საერთაშორისო მხარდაჭერას დაკარგავს. თავის მხრივ, ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელი კოენმა დღეს განაცხადა, რომ ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტა ამ ეტაპზე შეცდომა იქნება და ისრაელი ჰამასთან ომს გააგრძელებს, მიუხედავად იმისა, ეკნება თუ არა საერთაშორისო მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს ამ რადიკალურმა მოძრაობამ ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა. მისი შეიარაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ, ასეულობით ადამიანი დახოცეს და ათეულობით გაიტაცეს. ღაზის სექტორში, ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, 7 ოქტომბრიდან 17000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული და მათი დიდი ნაწილი სამოქალაქო პირია. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები გადაუმოწმებელია, თუმცა დადასტურებულია, რომ ღაზის სექტორში უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისია ადგილობრივ სამოქალაქო მოსახლეობას შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და ამაზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგის უმთავრესი თემა იყო თამაზ გინტურის მკვლელობის საქმე. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობენ, კიდევ ერთხელ მოითხოვეს თამაზ გინტურის მკვლელობაში დამნაშავის დადგენა და დასჯა, თუმცა რუსეთის მხრიდან პასუხი ისეთივე იყო, როგორც რამდენიმე ხნის წინ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მორიგ რაუნდზე. ეგრეთის შეხვედრის ზოგიერთ დეტალზე ახალ ტელეფონი ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვეყვება.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ეს იყო 116-ე შეხვედრა, რომლის მთავარი თემაც 6 ნოემბერს სოფელ კირბალში მოკლული თამაზ გინტურის საქმე იყო. შეხვედრის დაწყებამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოითხოვენ დადგენას და გადმოცემას იმ პირისა, რომელმაც მოკლა თამაზ გინტური წინა გიორგის სახელობის ეკლესიაში. იასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგაც ანთაძე უკვე ჟურნალისტებთან დაწვრილებით ილაპარაკა შეხვედრის მიმდინარეობის შესახებ. მან განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია არის ურყევი ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მხარე არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან. ანთაძეს თქმით, დეტალურად გააცნეს საქმის არსი, როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლების, ისე რუსეთის ფედერაციის და საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიის წარმომადგენლებს. ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ ირაკლი ანთაძე.
ვისაუბრეთ თამაზ გინტურის მკვლელობის დეტალებზე. მივაწოდეთ ამომწურავი ინფორმაცია შეხვედრის მონაწილეებს, ისე როგორც ეს გაკეთდა გასულ კვირა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე. სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაციის პოზიცია იყო კვლავ უკიდურესად დესტრუქციული და ისინი შეეცადნენ წარმოეჩინათ ეს ძალადობის ბარბაროსული აქტი, როგორც ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მარცხენა იქმედება, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ცენტრალური ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობის მიმართ ჩვენ ვიქნებით შეურიგებლები და ყოველთვის დავიბრძოლებთ და დაფიქსირდება ყველა არსებულ ფორმატში გამოყენებულ იქნა და ყველა შესაძლებლობა, რათა მკვლელების მიმართ მოხდეს სამართლის აღსრულება.
გინტურის საქმის გარდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში ყოფ საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხიც დააყენეს. ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რჩება საქართველოს 5 მოქალაქე. ბოლო ცნობებით ის ირკვევა, რომ აძის მცხოვრებლებს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს და გარდა ამისა წლიანი წლის სტატისტიკაც ხდება ცნობილი, მაგალითად იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით, 13 დეკემბრის ჩათვლით 37 მოხალხის დაკავების შესახებ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ჩვენ ვკითხეთ ანთაძეს ოსური მხარის პრეტენზიების შესახებაც ტრადიციულად მათ ჩორჩანაში განთავსებული პოლიციური საგუშაგოს აღება მოითხოვეს. ამით დასრულდა შეიძლება ითქვას შეხვედრა, რომელიც წელს იყო ბოლო შეხვედრა. იანვარში მხარეები არ შეიკრიბებიან ერგნეთში და მომდევნო შეხვედრა უკვე თებერვალში გაიმართება 13 თებერვალს არის დანიშნული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის 117-ე შეხვედრა.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა გაიმართა და ქართულმა მხარემ რუსეთისგან კვლავ უარი მიიღო თამაზ გინტურის მკვლელობაში დამნაშავის დადგენასა და გადაცემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა სხვა საკითხებთან ერთად ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში საპენსიო გასაცემლების მნიშვნელოვანი ზრდა არის, კერძოდ როგორც მან თქვა, 70 წლამდე მოქალაქეებისთვის ზრდა ამ პერიოდში 43%-ია, ხოლო 70 წლის და უფროსი ასაკის პირებისთვის პენსია 66%-ით გაიზარდაო. ფინანსთა მინისტრმა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას ასევე თქვა, რომ 2024 წელს 70 წლის და უფროსი ასაკის პირთა პენსია 50 ლარით იზრდება და 415 ლარს მიაღწევს. მაღალმთიან დასახლებებში ამ პირთა პენსიის მოცულობა კი თითქმის 500 ლარი იქნება. ხოლო რაც შეეხება 70 წლამდე ასაკის მოქალაქეთა პენსიას, ის 2024 წელს 20 ლარით გაიზრდება და 315 ლარი გახდება, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში 378 ლარი. ამასთან საქართველოში არის ასაკით პენსიონერთა გარკვეული კატეგორია, რომელსაც სახელმწიფო უარს ეუბნება პენსიის მიცემაზე. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
თეატრის მსახიობები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები და ტექნიკური პერსონალის წარმომადგენლები, რომლებიც ასაკით პენსიონერები არიან, საქართველოში მოქმედი კანონით საჯარო სამსახურში დასაქმებულად ითვლებიან და შესაბამისად პენსიას ვერ იღებენ. როგორც მესხიშვილის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი ანა კოხრეიძე ამბობს, ხელფასი დაბალი აქვთ, ამიტომ არტისტებისა და თანამშრომლებისთვის პენსიის თანხას დიდი მნიშვნელობა აქვს.
მსახიობების ხელფასი ცოტათი აღემატება პენსიონერებისათვის გამეტებულ თანხას. პენსია თავისთავად ეს არის აუცილებელი და იმის შემდეგ მსახიობს უნდა ჰქონდეს ღირსეული ანაზღაურება. შეიძლება 600-700 ლარი იყოს საშუალო ხელფასი მესხიშვილის თეატრში და მსახიობი მშიერი გავიდეს სცენაზე. მე ამის შესახებ კულტურის მინისტრს მივწერე და პასუხი არ მომსულია.
საქართველოში მოქმედი კანონი გამონაკლის თვალისწინებს და ხელფასთან ერთად პენსიასაც იღებენ პოლიტიკურ და რელიგიურ ორგანიზაციებში, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებლებში, სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებში, ბიბლიოთეკებში, ბაღებსა და სკოლა პანსიონებში დასაქმებული საპენსიო ასაკის თანამშრომლები. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის ლევან როხვაძის ინფორმაციით, პარლამენტში მუშაობენ სახელმწიფო პენსიის შესახებ კანონში ცვლილების შესატანად, რათა გამონაკლის შემთხვევებს თეატრიც დაემატოს.
გამალებული შრომა როა მაგსაკითხს შეგიძლია პარლამენტის კომისიას მიაკითხოთ და ისინი გეთქვენ რა დღეშია დღეს მაგსაკითხი.
ამ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტში ოფიციალურად არ არის რეგისტრირებული რაიმე სახის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც თეატრის თანამშრომლებისთვის სახელმწიფო პენსიის დანიშნას ეხება. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა ლომინაძე ამბობს, რომ საკითხზე მუშაობენ, თუმცა ვერ აკონკრეტებს, როდის შეძლებენ თეატრის მსახიობები და თანამშრომლები ხელფასთან ერთად პენსიის მიღებას. ლომინაძის ინფორმაციით, საქართველოს თეატრებში 5000-ზე მეტი საპენსიო ასაკის თანამშრომელია და მათ პენსიას ყოველწლიურად სჭირდება დაახლოებით 20 მილიონი ლარი, რაც მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის.
ყველაფერს სჭირდება თანხები. ეს ადამიანები იღებენ ანაზღაურებას, ჩემი პირადი პოზიცია არის, რომ უნდა იღებდნენ ესენი. ჩემი პირად პოზიცია თუ გაინტერესებთ, მაგრამ არსებობს არგუმენტები აქვს სათანადო მთავრობასაც, სხვა ადამიანებსაც, რომელიც აი ეს გამონაკლისი ჯერჯერობით იყოს ესე. ამიტომ ძალიან აქტიური განხილვა იყო ჯანმრთელობის და სოციალური საქმეთა კომიტეტში, როდესაც წარმოდგენილი იყო 2024 წლის ბიუჯეტი და დიდი დრო დაუთმეთ ზუსტად აი ამ თანხების დაანგარიშებას. მილიონებზეა საუბარი წლის განმავლობაში. მთავრობა ეძებს თანხებს იმისათვის, რომ იყოს სრული თანაფარდობა ყველა პენსიონერს შორის.
ის რომ კანონის გამონაკლისი არ ვრცელდება მსახიობებსა და თეატრის თანამშრომლებზე, დისკრიმინაციულ მოპყრობად შეიძლება ჩაითვალოს, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დარინე სალდაძე. ის მსახიობებს სასამართლო დავის დაწყებას ურჩევს.
დისკრიმინაციულ მოპყრობას აქვს ადგილი კონკრეტული ლეგიტიმური მიზნის გარეშე. მათ შეუძლიათ ჩვენთანაც მოგმართონ კონსულტაციისთვის, ხადია დაвихმარებით განცხადების მომზადებაში, რომ შეძლონ დასაბუთებული არგუმენტებით მიმართვა, შეუძლიათ მიმართოთ სახოდამცველის ოფისში, იმიტომ რომ სახოდამცველს აქვს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომ დაადგინოს საქმეზე დისკრიმინაცია, რაც შემდეგ რეკომენდაციას გასცემს იმ ორგანოების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ვალდებულება, რომ მსგავსი დისკრიმინაციული ჩანაწერი მოპყრობა, რომელიც არსებობს კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში, მისი აღმოფხვრა უზრუნველყო.
დარინე სალდაძის ინფორმაციით სასამართლოს უკვე მიმართეს მუზეუმების თანამშრომლებმა. იურისტს იმედი აქვს, რომ საქმე მათ სასარგებლოდ გადაწყდება და პრეცედენტული იქნება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში თათაკაჭი კაჭიშვილმა გიამბოთ, რატომ ეუნება სახელმწიფო პენსიაზე უარს თეატრების საპენსიო ასაკის თანამშრომლებს და რის საფუძველზე ჩივილს ურჩევენ მათ იურისტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არსებული ერთგვარი ტრადიცია, რომ მშობლების ქონება, მაგალითად ბინა, მათი გარდაცვალების შემდეგ მხოლოდ ვაჟების საკუთრება უნდა იყოს, გარკვეულწილად შეიცვალა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 2019 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება და მკაფიოდ განისაზღვრა მესაკუთრეთა თანაბარი უფლებები. ამ შემთხვევაში საუბარია კონკრეტულად მაგალითად შვილებზე. რასაჩვენებს სასამართლო პრაქტიკა საქართველოში დამკვიდრებული ამ სტერეოტიპის საწინააღმდეგოდ და რა პრობლემებს აწყდებიან ქალები, რომლებიც საკუთრების უფლებისთვის ბრძოლას სასამართლოს გზით გადაწყვეტენ? კახეთში ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
თუ შემთხვევით მოხდა ისე, რომ ქალიშვილმა გათხოვილმა მშობლების გარდაცვალების შემდეგ რამე პრეტენზია გამოთქვა, ძალიან ცუდად აღიქმება სანათესაურში და რა თქმა უნდა ძალიან დიდ უკმაყოფილებას იწვევს დედმამიშვილებს შორისაც, იმიტომ რომ დამრჩენს ოჯახში თავისი ეგონა ყველაფერი.
ეს ლია ხუროშვილია უფლებადამცველი გურჯაანიდან. ამბობს, რომ კახეთში ოჯახის წევრებს შორის ქონებრივ დავებს სასამართლო ხშირად განიხილავს. ხუროშვილის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში ყველაფერი ნათლად წერია, მშობლების ან მეურვეების მიერ დატოვებულ ქონებაზე დავა არაერთ ოჯახშია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის გურჯაანის ოფისის იურისტი გვეუბნება, რომ კანონი ქონებრივ დავაზე 2019 წლამდე მოუწესრიგებელი იყო, თუმცა ცვლილების შემდეგ მასში გარკვევით ჩაიწერა, რომ ოჯახში დედმამიშვილებზე თანაბრად უნდა განაწილდეს ქონება, რომელიც მანამდე მშობლების საკუთრება იყო. ლია ხუროშვილი მსგავს დავებზე თითქმის ყოველდღიურად მუშაობს.
2019 წლის 1 აგვისტოს შევიდა ცვლილება სამოქალაქო კოდექსში, რომლის მიხედვითაც თუ კომლის ქონება რეგისტრირებული არ არის და იქ საარქივო ცნობაში წერია კომლის თანამესაკუთრეები, ხო, თვითეულის წილზე უკვე ცალკე იხსნება მემკვიდრობა.
ვიდრე სასამართლოები კონკრეტულ გადაწყვეტილებას გამოიტანენ, მსგავს დავებში თითქმის ყოველთვის ქალია დაზარალებულიო, ამბობს ლეილა ცხოვრებაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი. ცხოვრებაშვილი ასეთ საქმეებზე ადვოკატა სადაც მუშაობს. საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ მსგავსი დავების ნაწილი თავად მშობლების ქმედებებიდან გამომდინარეობს, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი ქონება მხოლოდ კაც შვილს დაუტოვონ. იურისტის თქმით, ასეთ დროს ხშირად ქალები ძალადობის მსხვერპლიც ხდებიან.
ხშირია პრაქტიკა, რომ მამაკაცს აქვს უპირატესი როლი ქონების მიღებასთან დაკავშირებით. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულია და ქალებს აყენებს არასახარბიელო მდგომარეობაში, განსაკუთრებით როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობა და ქალთა მიმართ ძალადობა, რადგანაც ამ შემთხვევაში ქალებს, რომლებიც არ ფლობენ ქონებას და არ აქვს საკუთრებაში ქონება, უჭირთ ძალადობრივი გარემოდან თავის დახსნა და ცალკე საცხოვრებლად გადასვლა. თუ საქსტატის მონაცემებს დავაკვირდებით, რეგიონებში არის და სოფლებში ეს პრობლემა ძალიან მწვავე, რადგანაც ქალებმა არ იციან, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ მემკვიდრეობით გადაეცეთ ქონება.
მიუხედავად იმისა, რომ მშობლების ან მეურვეების ქონების განაწილებას კანონი არეგულირებს და ის თანაბრად უნდა გაიყოს შვილებზე, კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი მაინც ფიქრობს, რომ მათი მთელი ქონება მხოლოდ ბიჭს ეკუთვნის.
იმიტომ რომ ის გოგო ადგეს გათხოვდეს და ბიჭი კიდე თავის ოჯახში რჩება.
ბიჭი იმიტომ რომ მემკვიდრეა და იქ არის გათხოვდება.
ადრე ესეთი წესი იყო, ყველაფერი ბიჭს არჩებოდა და ეხლა ცოტა შეიცვალა.
ორივე თანაბარ მდგომარეობაში უნდა იყოს. გოგო ხოშილია და სასურველი ორივეს თანაბრად თუ არა რა, ცოტა მაინც გოგოსაც დარჩეს.
უნდა გადავხადოთ ცოტახების ფული, რომ დები წავიდნენ და დაუტოვონ თავის ძმას, მაგრამ იმდენი ფული ექნება, რომ დაუტოვონ აქ არის სასამართლო, რომ ყველა შეხვდება თითო ოთახი, აი ეს არის პასუხი.
თითო დედმამიშვილემა უნდა მოაგვარონ ეს საკითხი.
მშობლებზეა დამოკიდებული, რა ვიცი. თუნდა ბიჭს დაუტოვებენ, თუ თქვა და ორივეს, ბიჭსაც და გოგოსაც.
იურისტები ამბობენ, რომ დავები, რომელიც დედმამიშვილებს შორის მშობლების ქონების განაწილებაზე მიმდინარეობს, თითქმის ყოველთვის იმით სრულდება, რომ ქონება საბოლოოდ თანაბრად იყოფა ყველა მათგანზე. უფლებადამცველების თქმით, დაინტერესებული მხარეები სასამართლო გადაწყვეტილების პრაქტიკას თუ წინასწარ გაეცნობიან, მსგავსი საქმეები სასამართლოებში საერთოდ აღარ უნდა ხდებოდეს. ეს კი ხელს შეუწყობს სასამართლოებში გადატვირთულობის პრობლემას, რომლის მიზეზითაც ხშირად სხვა მნიშვნელოვანი პროცესები ჯიანორდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რობინ დანიგანი საელჩოს წარმომადგენლებთან ერთად საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა, მას მეგზურობას უწევდნენ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. ახალი ელჩი საოკუპაციო ხასთან პირველად ჩავიდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმაციით. რობინ დანიგანს დამკვირვებლებმა მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ბოლო ფაქტებთან დაკავშირებით და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე გადაადგილების შეზღუდვის გავლენის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბედის ირონია უწოდა იმას, რომ ევროკომისიის მიერ დემოკრატიის დაცვის პაკეტია მიღებული პოლიტიკაში გამჭვირვალობის გაძლიერების მიზნით. შალვა პაპუაშვილი ბედის ირონიაში გულისხმობდა იმას, რომ მისი შეფასებით სწორედ ეს მიზანი ჰქონდა თავის დროზე უცხოური გამჭვირვალობის უცხოური გავლენის შესახებ კანონპროექტის მიღებას, რომელიც ოპონენტებმა რუსულ კანონად შერაცხეს და საპროტესტო აქციების შედეგად ამ კანონის მიღება საქართველოს პარლამენტმა გადაიფიქრა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, ახლა დაიწყო ცივილიზებული საუბარი ამ თემაზე, როცა უცხოური დაფინანსების მქონე ორგანიზაციების ლიდერობით პარლამენტს და პოლიციას ცეცხლი წაუკიდეს ევროპის და დემოკრატიის სახელითო. თბილისის მერმა კახაკალძემ დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ წლევანდელი ახალი წლის აღნიშნის სლოგანი დედაქალაქში იქნება თბილისი ევროპული ქალაქია. 15 დეკემბრიდან კალაძის ინფორმაციით ახალწლო დღეები დაიწყება და 15-ში საღამოს 8 საათზე რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე აინთება. სახალწლო ღონისძიებები კი საქართველოს დედაქალაქში გაგრძელდება 7 იანვრის ჩათვლით, მათ შორის 16 დეკემბრიდან იმუშავებს სახალწლო სოფელი. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.